Hoxe na Xunta de Goberno do Concello de Lugo asistimos ao esperpento de ter que volver a iniciar un expediente de contratación do ascensor do Sagrado Corazón. Despois de 10 anos prometendo eleccións tras eleccións a execución do mismo, resulta que se deixa pasar o plazo, unha vez adxudicado a unha empresa, se deixa pasar o plazo de construción do mesmo e hai que volver a iniciar o expediente. Unha obra que non chega nin a 200.000 euros, que debería estar sendo utilizada polos veciños desde fai non uns meses, sino fai anos, pero desde logo coa última adxudicación desde fai varios meses, temos que volver a empezar. E isto é o que significa, é o ritmo de traballo que está a levar o Concello de Lugo, é dicir, parao.